You're with SBS Radio.
Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, teraz je už na rade náš rozhovor s Davis Cupovým kapitánom Slovenska, bývalým skvelým tenistom, osobným trénerom Martina Kližana, odborníkom na japonské záhrady, hltačom sushi a čoraz viac erudovaným finančným poradcom Dominikom Hrbatým. Tak, Domino, vítaj po čase v našom vysielaní v Austrálii a tešíme sa na teba, pretože myslím, že po takých 2,5 rokoch od Davis Cupu v Sydney 2016 budeš zrejme prvý raz v Austrálii, že?
Tak áno, je dobrý večer. Je to po 2,5 roku, čo sa vrátim do Austrálie a bude to asi po 10 rokoch, čo sa vrátim do Melbourne, takže
wow.
Veľmi sa na to teším, pretože som počul strašne veľa pozitívnych správ ohľadom Grand Slamu v Melbourne a že sa tam všetko, alebo veľa toho pomenilo a je to úplne iný Grand Slam, aký to býval. A už v tej dobe to bol jeden z najlepších Grand Slamov, respektive pre mňa a pre mnoho hráčov najlepší Grand Slam na svete, čo sa týka starostlivosti o hráčov, takže sa veľmi na to teším a mám také trošku aj očakávania, že aké tam sú zmeny a aké to tam bude.
Tak to je dobrá doba. Dvakrát štvrťfinále Australian Open, dvakrát víťaz Hopmanovho pohára, zasnúbenie v Perte. Aké spomienky sa ti vynoria na Austráliu?
Tak na Austráliu mám vždy veľmi krásne spomienky. To si ešte zabudol spomenúť, že som vyhral aj Adelaide,
ano.
Turnaj.
No.
Viac menej vždy, keď som prišiel do Austrálie, tak sa mi tam darilo prvý Grand Slam, keď som hral so Samprasom vôbec svoj prvý Grand Slam v živote a hneď v 16. proti svetovej jednotke na centri. Takže tých spomienok je tam strašne mnoho a sú strašne krásne, takže vždy sa rád vraciam. A hlavne aj preto, že som tam mal vždy strašne krásne zázemie. Je tam strašne veľa Slovákov, tí sa postarali, chodili nás pozbudzovať a bolo to viac menej sa cítili ako doma.
Áno, keď spomíname ten rok 2016 a Sydney, prehrali sme 0-3 s Austráliou pri neúčasti Kližana a Lacka a vyzerala taká pochmurná budúcnosť trošku na najbližšie obdobie. Tucet rokov sme neboli v svetovej skupine a tu zrazu pod tvojim vedením víťazstvo proti Bielorusku a návrat medzi elitu. Aký je to pocit teraz?
Tak je to určite veľmi emotívne, hlavne pre mňa z úlohy kapitána to bolo úplne iné ako z úlohy hráča, pretože keď som bol ako hráč, tak som vždy sa sústredil iba na svoje výkony, na to, aby som hral čo najlepší tenis a tie emócie neboli až také výrazné, musel som ich pravda, že krotiť, ale na druhú stranu aj pozitívne ukazovať a teraz to prežívam oveľa viac, pretože mám na starost celý tým, musím prvý ráno stávať a posledný deň spať, kontrolujem všetky možné detaily od toho, že či hráči sú zdraví až po toho, aká je nálada v týme a pravda, že to nehovorím o tom, že ich musím pripraviť na ten zápas, takže je to oveľa viacej práce, ale zase nie je to pre mňa až taký mentálny stres, také viacej precítenejšie, pretože naozaj tie emócie zažívam spolu s hráčmi a tá výhra a prehra týmu sa ma dotkne oveľa viacej.
Áno, je to taká zodpovednosť, že? Vlastne aj zodpovednosť pred národom, pred novinármi a všetci idú na kapitána. Toto celé tie roky prežíval Miloš. S takým vystupňovaním nálady aj výkonnosti v Davisovom pohári súvisí aj tvoje rozhodnutie zobrať do parády nášho talentovaného a trochu aj búrlivého a nevždy disciplinovaného hráča Martina Kližana. Ako si ho dokázal skrotiť, prehovoriť a vrátiť ho tam, kam patrí, do tej 50-ky?
Tak Martin ma už oslovoval viacej rokov po sebe, vždy som mu hovoril viac menej nie, možno že aj trošičku, tak som čakal, že kedy by bol zrelý na to, aby pochopil, čo od neho chcem a minulý rok, keď ma oslovil, tak došiel s tým pravda, že bol tam, kde bol na 180. mieste a keď sa chcel vrátiť naspäť, tak musel počúvať, respektíve pochopiť určité veci. Som videl takú hodnú príležitosť, že keď ho zobrať, tak teraz, pretože naozaj, keď má ten hráč nejaký sen sa zase niekam vrátiť alebo cíti, že môže byť na tom oveľa lepšie ako je, tak vtedy je ochotný viacej počúvať. No a to rozhodnutie, že som ho zobral v tej dobe a plus to, že Martin svojím spôsobom sám chcel sa vrátiť na tie špičky alebo túži sa vrátiť do tej špičky a možno, že aj prekonať ten svoj najlepší rebríček, to 24. miesto, tak mi dáva tú výhodu, že môžem po ňom žiadať možno, že veci, ktoré iní predtým tréneri nemohli žiadať, respektíve mohli aj žiadať, ale on to nebral až tak vážne a neriadil sa podľa tých rád, takže také správne načasovanie a na druhú stranu verím v to, že Martin ešte nedosiahol svoj vrchol, pretože mal som aj ponuku od Senga, ktorá je svetová juniorská jednotka momentálne. No a tie financie boli pravda, že nepomerne vyššie a lepšie. Ale na druhú stranu rozhodol som sa radšej skúsiť šťastie s Martinom a verím v to, že môžem mu pomôcť splniť si ten jeho sen a zároveň aj je to pre mňa taký challenge, že či dokážem z neho ešte dostať tie úplné detaily a ísť do toho absolútneho maxima u neho, naozaj vyžmýkať z neho, čo sa dá, aby naozaj dosiahol ten svoj potenciál.
To načasovanie hovorí aj o tom, a to 180. miesto, že už bolo asi dosť premárneného času, tak ste to obidvaja videli. Ukazuje sa, že to je správne, že tie názory, aj naše, aj médií, ten talent tam je, to bolo škoda toho času, takže sa vrátil. V Sydney pred dvoma rokmi nebolo veľa spoluhráčov v našom týme, ktorí by ho mali radi. Mnohí chalani vtedy obetovali istý štart na turnajoch a nejaké tie peniaze a leteli obrovskú diaľku do Austrálie. Takže aké ťažké bolo pre vás to vysvetľovanie pri okrúhlom stole, keď ste si sadli, a to stmelenie týmu po takejto dobe?
Tiež to načasovanie zrovna tiež bolo také, aké bolo, pretože tí chalani majú predsa len pomaly 30-ke, 28-29, niektorí už aj cez 30 a najmladší je tam Jozef Kovali, ktorý bude mať 25 rokov alebo 26. Chalani cítili a prišli za mnou, že by chceli sa dostať do tej svetovej skupiny aspoň raz v živote a chceli by zažiť tú atmosféru toho svetového tenisu, aby mohli mať plný vypredaný dom. S takou skupinou sa pravda, že zase ľahko pracuje, a keď sa nechajú viesť, nechajú si poradiť. Určili sme si pravidlá, niektoré tie vzťahy sa vyresetovali, a ak boli nejaké zlé, napríklad Martin sa ospravedlnil verejne ľuďom, ktorým ublížil, alebo respektíve ktorých možno, že cez médiá trošičku pohneval si. Sú to chlapské veci, sa to povedalo, vymazalo sa, je to minulosť a išlo sa čistým štítom, no a naozaj ten tým pracoval neskutočne dobre, tie pravidlá, ktoré si určili, dodržiavali. A potom pre mňa to bola len úloha ich trošičku vždycky dirigovať, nasmerovať, tak náhodou som videl, že začínajú vypočovať tých mantinelov a držať ich iba v tých pravidlách, ktoré si určili. No a ďalšia úloha bola odsledovať súperov, dobre im poradiť a to sa všetko podarilo a v konečnom dôsledku sme sa dostali naspäť do tej svetovej skupiny.
Všimli sme si v tej televízii, že sa tam objavil na tréningoch aj Miloš, aj v hľadisku, aj na zápasoch. Ako to prežíval takýto kapitán v dôchodku?
S Milošom som bol aj v kontakte už aj pred zápasom, niekoľkokrát som sa pýtal na jeho názory, za ktoré som vždycky veľmi vďačný, pretože Miloš je veľmi skúsený človek a zažil si tam strašne mnoho toho. No a po zápase prišiel osobne nám aj zagratulovať. Do šatne prišiel tam, chalani ho privítali, sme ho tam myslím, že aj objali šampanským. Ten Miloš to tiež prežíval a myslím si, že bol veľmi šťastný po dlhej dobe, keď som ho videl prichádzať do tej šatne a možno, že aj z tej lavičky na tom kurte, keď som ho sledoval a sedel hore na tribúne, tak si to viacej užíval ako po minulé roky a myslím, že si to aj on zaslúžil, ten postup do tej svetovej skupiny.
Tak musí byť veľmi spokojný a šťastný aj s tým, že teda štafetu dal do správnych rúk a ideme ďalej. Keď si hovoril o tom, že treba vyžmýkať ešte z toho Martina, my všetci vieme, že tam ešte sú nejaké skryté možnosti, ešte niektoré víťazné zápasy nepodoťahoval, ako treba mal tú Vavrinku na lopate v Austrálii. Kde ty vidíš potenciál toho Martina v tom počítačovom umiestnení?
Reálne s tým, aký je Martin tenista, ako má roku a čo dokáže zahrať, má Martin potenciál na top 10. To si nemusíme klamať a je to, myslím si, že úplne jednoznačné. Žiaľ, práve, že ten vek už postúpil a či dokáže ísť do top 10, neviem, možno, že už je na to trošku neskoro, ale minimálne na tú top 20 ešte stále má a o to sa budeme snažiť, pretože bolo vidieť tohto roku krásne, že Martin dokáže poraziť hocikoho na svete s Nadalom pri tej jeho úžasnej sérii, ktorú mal. Bol jednu loptičku od toho, aby vyhral set a prerušil mu tú sériu, no a porazil týma, ktorý bol finalista Roland Garros, porazil Vavrinku v Sankt Petersburgu, takže je to hráč, ktorý dokáže vyhrávať svetové zápasy. Na druhú stranu trošičku chýba väčšia stabilita výkonov na turnajoch Grand Slamov a Master Series, kde zatiaľ nejaké oslnivé výsledky nemal. A to bude práve ten cieľ tohto roku, kde by som chcel po Martinovi, aby trošičku zmenil pohľady na tieto turnaje, aby dokázal na nich zahrať pravidelne, vyhrať aspoň kolo dve. A možno, že na niektorých ísť trošičku ďalej, nejaká 16 alebo 4 finále, čo by mu zaročilo viac menej ten postup do tej svetovej 20 a možno, že aj vyššie.
A ešte pripomeňme, že jeden z mála stihol ešte zdolať Djokoviča na tej jeho famóznej ceste naspäť.
Presne tak, takže Martin má jednoznačne obrovský potenciál a to sa mu nemôže uprieť a teraz to len záleží na ňom, že koľko bude ochotný zo seba možno, že trošičku extra ešte vydať a možno, že ešte trošičku sa s tým popasovať, možno, že porozmýšľať nad niektorými vecami, ktoré robí, aby ich ešte možno či už robil precíznejšie alebo niektoré zmenil a má to vo svojich rukách jednoducho. Budúci rok bude ten, ktorý možno rozhodne, či sa tam v živote niekedy dostane do tej 20-ky alebo nie.
Všimol si také nejaké náznaky, že trebárs zase si niečo zahundral a už by aj niečo povedal a potom si kusne do jazyka, že nie, dal som slovo.
Bolo viac takých, môžem uvieť také dva príklady. Napríklad, keď som prišiel do Paríža, prvý zápas prehrával tam s nejakým chalanom z Indie, ktorý sme v živote nevideli, nepočuli. A po zápase povedal, že keď už prehrával ten set a break dole, tak keď ma videl prísť z Ameriky, že som kvôli k nemu prišiel až na ten Roland Garros iba, aby zahral dobre na Grand Slam, tak povedal, že tam nechaj dušu a bude bojovať. No, to bol jeden z takých pozitívnych náznakov. Pravda, že potom ešte jeden sa mi páčil celkom, ktorý on neprizná, ale mne sa to páčilo teraz v Šanghaji. Keď sme boli v Tokiu, hral dobre, ale mal som ešte nejaké výčitky také k jeho rozmýšľaniu na kurte. No a po prvom kole kvalifikácie v Šanghaji som mu povedal svoje. On trošku nahnevaný odišiel hneď autobusom a tam nechal na kurtoch. Ale na druhý deň ja som vedel, že on si o tom porozmýšľa a prišiel na ten zápas a zahral absolútne vymenený človek. Vidieť bolo na tom, že to, čo som mu povedal, alebo zasial to semienko niekde do jeho hlavy, tak vykličilo a hral absolútne neskutočný tenis, presne taký, aký som po ňom chcel. A to sú práve tie veci, ktoré ako tréner si vážim, pretože pravda, že každý hráč musí mať nejaký svoj názor, musí byť tvrdohlavý určitým spôsobom. A je to správne, že musí byť tvrdohlavý, ale na druhú stranu, keď potom je ten čas, tak si to musí prejsť. A ak niečo na tých veciach je, tak potom tie drobné zmeny nejaké urobiť. A tam presne Martin je taký, že keď on je síce veľmi tvrdohlavý, veľmi svojský, ale keď mu človek dá tie nejaké pádne argumenty, ktoré on nemôže vyvrátiť, tak potom na druhý deň alebo o pár dní je to vidieť, že na nimi rozmýšľal, aj keď to on neprizná, a ja tam tie zmeny ako tréner vidím.
Lebo výsledok toho by bol, že v tom Paríži by ten zápas bol zabalil, keby ťa tam nevidel, a výsledok toho by bol, že v tom Šanghaji by to tiež dospelo k nejakému znechuteniu alebo prasknutiu raketou, ale sa otočilo.
Presne tak, a to sú tie veci, že to, čo tých mnoho ľudí, keď som začínal s Martinom, hovorilo, že jednoducho on je koučovateľný, s ním sa nedá, on je neustražiteľný, stále si bude robiť svoje. Ale na druhú stranu, keď človek si k nemu nájde tú cestu a ten prístup, a pravda, že mu to nejak v kľude a logicky vysvetlí, tak ten Martin je veľmi chytrý chalan a on si vie spočítať 2-2, potom keď vidí tie pozitíva v tom, tak je tak rozumný, že aj keď tie veci neprizná, tak potom si zoberie čo to z toho a je to potom vidieť na tej hore, takže len treba si k Martinovi nájsť cestu a prístup, a to je trošku ťažké, aby získal vašu dôveru.
Aký dôležitý je tréner s dobrou radou, alebo aj najmä s citom pre celkové zázemie hráča, ukazuje Marian Vajda s Djokovičom. A bol to aj tvoj tréner, viedol ťa v tých začiatkoch aj v tom zápase so Sampressom, tu, jak si spomínal, na začiatku veľkej kariéry. Prečo dnes vidíme u mnohých mladých hráčov, že nerešpektujú skúsenosti a pokyny trénerov, ako kedysi to bolo?
No, to je trošičku aj výchovou z detstva, že tie deti sú same nechávané na pospas na tých tréningoch. Väčšina rodičov nechá tie deti na kurtoch, potom si ide robiť svoje veci, a keď tamto dieťa nevidí toho rodiča, tak mnohokrát ten rodič naozaj nevie, že ako sa to dieťa správa a akú má úctu k tomu trénerovi. Ten rodič je strašne dôležitý v tom, že potom, keď tie tréningy poprvé to dieťa vidí, že aj ten rodič žije tým tenisom a že chce, alebo respektíve ho podporuje v tom, čo robí. A po druhé, zase keď sa tam niečo vyskytne, tak ten rodič môže hneď zasiahnuť a usmerniť to dieťa, aby malo rešpekt voči tomu trénerovi, pretože tréner je viac menej to isté ako učiteľ v škole a jednoducho rešpektovať tú osobnosť na druhej strane musí. Tak jak si povedal, sa to vracia potom v neskoršom veku, keď tí mladí hráči vyrastú. Buď ten rešpekt majú naučený už od mala, alebo ho jednoducho nemajú, a potom, pretože si už mohli dovoliť vyskakovať za mladších časov, tak im to príde absolútne bežné a normálne. No a toto všetko sa učíme už v malom veku, a takisto sa tým učím moju malú Elu, že jednoducho musí voči učiteľovi alebo trénerovi musí mať rešpekt a musí to, čo nehovorím, že to, čo povie tréner a učiteľ, je zákon, ale musí najprv porozmýšľať nad tým, až kým vyriekne nejaký potom ďalší, alebo si povie nejakú ďalšiu vec a odpoveď na to.
Údajne mal o teba záujem aj Bernard Tomič, chorvátsky Austrálčan, ktorý tu v televízii povedal, že hrá tenis len z povinnosti a kvôli peniazom, lebo mu tak otec nakázal. Je to tak? Malo teba záujem?
Áno, s Bernardom sme sa rozprávali minulý rok v Bratislave, bol za mnou. Boli tam nejaké náznaky, že by chcel trénovať, ale myslím si, že Bernard je úplne niekde inde. Tá Austrália s Európou myslím, že je veľmi ťažko zlučiteľné, takže v konečnom dôsledku, ak aj on bude mať nejakého trénera, tak si skôr myslím, že to bude buď niekto z Austrálie, alebo potom v Amerike, kde žije. Veľakrát sme kamaráti s Bernardom, občas si napíšeme, občas sa ho opýtam, jak sa mu darí, alebo ako hrá tenis, ale myslím si, že na možno že nejakú konečnú spoluprácu asi by to nebolo.
Poďme teraz k takej téme, že okrem tenisu a rodiny, samozrejme, sa stíhaš venovať aj dosť vášnivo ďalším dvom záujmom. Japonskej záhrade a financiám. Povedz najskôr o tej záhrade. Prečo záhradničenie a prečo práve Japonska?
Tak záhradničenie máme v krvi v rodine. Môj dedo bol predseda Bratislavského kraja záhradkárov.
Aha.
Roky. Otec tiež mal záhradu. Dorábame si vlastné víno aj teraz ešte.
Wow.
Dedo bol prvý. V rodine máme tiež jedného veľkého vinára Mrva Vlado, ktorý však asi víno mnohí Slováci poznajú, Mrva Stanko.
Áno.
Takže to je môj bratranec z druhého kolena. Máme to v rodine a boli sme vedení od mala chodiť do záhrady v lete. Vtedy som to nemal rád, vtedy to pre mňa sa povinnosť a moc som to nemusel, ale vekom som našiel v tej záhrade kľud, pohodu, vždy si tam zrelaxujem, nikto ma nevyrušuje, môžem si robiť viac menej, realizovať nejaké svoje predstavy. Tak japonská záhrada hlavne preto, že cestoval som hodne po svete a tá jednoduchosť tých japonských záhrad a tá čistota mi učarila, že jednoducho v japonskej záhrade človek, keď príde, tak má pocit, že môže si tam sadnúť, stráviť čas, zrelaxovať, je to, vyžaruje tej záhrady pokoj, také na ukludnenie duši a možno, že tým, že som hral tenis a toho stresu na tom kurte bolo kopa, tak je to taký protipol, kde človek cíti takú pohodu a naozaj nájde také ukludnenie a jak sa hovorí, že sa mu zníži tlak v krvi. Financie, to je zase brat z bratovej strany, brat je finančník, skončil školu, ekonomiu, pracuje stále vo svete financií, odkedy skončil školu a v určitých zdravotných problémoch, ktoré mal, tak sa rozhodol, že si založí svoju firmu. Ja som sa s ním nejak dohodol, že mu pomôžem ako nejaká mediálna osobnosť, respektíve tým, že som známy.
Mm-hmm.
Není to len o tom, ako zarobiť peniaze, ale zistili sme, že jednoducho tá finančná gramotnosť na Slovensku je dosť nízka. Napríklad tie videá, ktoré robíme na Novom čase alebo iné aktivity, sú hlavne pre vzdelávanie Slovákov a vzdelávanie ľudí. Je to o tom, aby mnohí ľudia vôbec pochopili nejaké základy tej finančnej gramotnosti, pretože u nás mnohí ľudia ani nevedia, že napríklad čo majú na výplatnej páske alebo akú penziu budú mať, alebo nemyslia na budúcnosť, nešetria si peniaze a nie sú na to zvyknutí, nie sú to naučení. A keď si šetria, tak si šetria nesprávne a prichádzajú o veľké časti peniazy, takže chceme trošičku aj na Slovensku málo ľudí alebo známych osobností robiť nejaké veci, že by pomohli alebo niečo robili, čo nie je finančne, dá sa povedať, nejaké zaujímavé, lebo z toho nič naozaj nemáme. Je to taká trošičku aj osveta a niečo dať tým ľuďom, aby pochopili, že svet financií nie je len o tom, že peniaze sa dajú zarábať, ale peniaze sa dajú aj šetriť.
Takže áno, všimli sme si, že to teraz robíš veľmi vášnivo, úplne si do toho vnikol. Nože ako Davis Cupový kapitán, bude určite záležať aj na našich budúcich hráčoch. Máme tam niekoho, kto by mohol byť taký talent ako Kližan, alebo kto by mohol ísť do tej 50-ky, nejaký z tých mladých talentov?
Ťažko povedať momentálne tých chalani, ktorí hrajú, tak neviem, či majú na 50-ku, myslím si, že od toho ešte ďaleko hovoriť. Na to, aby boli okolo stovky, určite majú niektorí z nich, taký Alex Molčan, alebo možno, že časom Lukáš Klein, ale musím povedať, že na to, jak sme boli zvyknutí, že v tých juniorských časoch sme mávali takedy 11-12 juniorov na Roland Garros, teraz je to hodne veľká slabota, kde chlapcov tohto roku nebol ani jeden z dievčat, bolo jedno dievča na hlavnej súťaži, jedna v kvalifikácii, takže
wow.
Toto trošičku stagnuje a myslím si, že v budúcnosti môže po tejto generácii nastať trošičku diera a problém s tým, kto bude u nás hrať svetový tenis a kam sa ten svetový tenis u nás bude uberať.
Ojej, tak áno, treba niečo robiť, lebo áno, my sme boli zvyknutí. No, a to sa potom ukáže neskôr o 5-10 rokov.
Presne tak.
No, naštartoval si to tam dobre v Turecku, no a uvidíme u nás. Dobre, dobre, Domino môj, tak veľmi pekne ďakujeme, želáme veľa dobrej práce, oddych, krásne Vianoce, prelom rokov a potom hurá do práce s Maťom a dobrý štart do novej sezóny.
No, ďakujem pekne a už sa teším do Austrálie, že konečne po dlhých rokoch sa vrátim do Melbourna.
Áno.
Budem môcť stretnúť zase všetkých známych a ľudí, ktorých som tam spoznal, keď som ešte hrával.
No aj my sa tešíme, výborne. Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas a veľmi, veľmi skoro dovidenia.
Ďakujem, do počutia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.